ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
Não há culpa em buscar a graça de seu Senhor fazendo negócios durante o Hajj. E quando saírem de Arafat, recordem-se de Alá junto ao local proibido. E recordem-se dele e de como ele os orientou e eram anteriormente desviados.